Έχει απορία, έχει αβεβαιότητα και έχει μέσα του μια θλίψη ότι δεν θα έρθει η αυριανή ημέρα με καλύτερα αποτελέσματα από τη σημερινή. Οι χριστιανοί όμως έχουν μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά, έχουν μια διαφορετική πίστη, μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων και αυτό δεν βγαίνει από μόνο από εμάς, δεν πηγάζει από εμάς, είναι από τον Κύριο. Δεν υπάρχει ανησυχία στους χριστιανούς, γιατί εμείς γνωρίζουμε ότι έρχεται ο Κύριος. Όλα αυτά τα οποία γίνονται σηματοδοτούν τον ερχομό του Κυρίου. Και η χαρά μας είναι μεγάλη καθώς πλησιάζουν αυτές οι μέρες. Αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, σπέβδοντες και προσμένοντες την παρουσία του Κυρίου και προσευχόμενοι εν παντή καιρό, ούτως ώστε αυτή η μέρα να μην μας, που θα είναι ξαφνικά, θα έρθει ο ερχομός του Κυρίου, να μην είναι, μην μας βρει στην αμαρτία, μην μας βρει έξω από την Εκκλησία, μην μας βρει μακριά από το πίμνιο. Γιατί εκείνους οι οποίοι θα παραλάβει θα είναι οι έτοιμοι. Εκείνοι οι οποίοι έχουν λάδι στις λαμπάδες, στα αγγεία και φως στις λαμπάδες τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει ένα εδάφιο στο ρο λάμπδα ψαλμό, «Η ψυχή μου λέει προσμένει τον Κύριο περισσότερο από τους προσμένοντες στην αυγή». Η έξοδος αυτού είναι προδιατεταγμένη ως η αυγή. Ο Κύριος έρχεται και τον περιμένουμε. Θα διαβάσουμε, αδερφοί, στη συνέχεια από τις πράξεις των Αποστόλων, διαβάζουμε στη συνέχεια αυτό το βιβλίο, να δούμε τώρα πώς η πρώτη χριστιανική εκκλησία, η οποία ξεκίνησε την ημέρα της Πεντηκοστής, πώς είναι στα πρώτα της βήματα. Διαβάζω από το τρίτο κεφάλαιο, σελίδα 962, πράξεις των Αποστόλων. 962 σελίδα, τρίτο κεφάλαιο, πράξεις των Αποστόλων. «Ανέβαινον δε ομού Πέτρος και Ιωάννης στο ιερό κατά την ώρα της προσευχής την ενάτη. Και άνθρωπος της χολός υπάρχων κοιλίας μητρός αυτού, ευαστάζετο, τον οποίο έθετον καθημέραν προς την θύραν του ιερού τη λεγόμενη ωραία διαναζητή ελεημοσύνη παρά των εισερχομένων εις το ιερόν. Ούτως, ειδώ τον Πέτρο και τον Ιωάννη, μέλλοντας να εισέλθω εις το ιερόν, εζήτη να λάβει ελεημοσύνη. Ατενήσας δε εις αυτόν ο Πέτρος μετά του Ιωάννου είπε, βλέψον εις ημάς, και εκείνος έβλεπεν αυτούς μετά προσοχής, προσμένων να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπε, αργύριο και χρυσίο εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο συδίδω, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σηκώθητη και περιπάτη. Και πιάσας αυτόν από τις δεξιάς χειρός, εσήκωσε, και παρευθείς εστερεώθησαν εβάσεις και τα σφυρά των ποδών αυτού. Και αναπηδήσας εστάθη όρθιος και περιεπάτη, και εισήλθε με ταυτόν εις το ιερόν περιπατών και πηδών και δοξάζων των Θεών. Και είδεν αυτόν πάσο λαός περιπατούντα και δοξάζοντα των Θεών, και γνώριζον αυτόν ότι ούτως ήτο ο καθήμινος δια ελεημοσύνη εις την ωραία πύλη του ιερού, και πλήστησαν από θάμβους και εκστάσεως δια το γεγονός εις αυτόν. Και ενώ ο ιατρευτής σχολός εκράτη τον Πέτρο και Ιωάννη, συνέδραμε προς αυτούς πας ο λαός εις τη στοά την λεγωμένη του Σολομώντος έκθαμβη. Ειδών δε ο Πέτρος απεκρίθη προς τον λαόν, άνδρες Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε δια τούτο, ή τι ατινίζετε εις ημάς, ως εάν εκάμωμεν από ιδίας ημών δυνάμεως ή ευσεβίας να περιπατεί αυτός, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον Υιόν αυτού Ιησού, τον οποίον σεις παρεδόκατε και ερνήθητε αυτόν ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου, ενώ εκείνος έκρινε να απολύσει αυτόν. Σεις όμως τον Άγιον και δίκαιον ερνήθητε και εζητήσατε άνδρα φωνέα να χαριστεί σε εσάς, τον δε αρχηγό της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες. Και δια της εις το όνομα αυτού πίστεως, τούτον τον οποίον θεωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε και η πίστηση δι' αυτού έδωκε εις αυτόν την τελείαν ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων ημών. Και τώρα, αδελφοί, εξεύρω ότι επράξατε κατάγνιαν, καθώς και οι άρχοντές σας. Ο δε Θεός, όσα προσέταξε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, εξεπλήρωσεν ούτω. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, δια να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας, διανάλθωση κερία να ψυχήσει από τις παρουσίες του Κυρίου και αποστείλει τον προκεκυριγμένο εις εσάς Ιησού Χριστόν, τον οποίο πρέπει να δεχθεί ο ουρανός μέχρι των καιρών της αποκαταστάσεως πάντων, όσα ελάλησε ο Θεός απαιώνας διαστόματος πάντων των Αγίου αυτού προφητών. Διότι ο Μωυσής είπε προς τους πατέρας ότι Κύριος ο Θεός σας θέλει αναστήσει σε εσάς προφήτην εκ των αδελφών σας ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει κατά πάντα όσα λαλήσει προς εσάς και πάσα ψυχή της δεν ακούσει του προφήτου εκείνου θέλει εξολοθρευθεί εκ του λαού. Και πάντες δε οι προφήτε από Σαμουήλ και τον καθεξής όσοι ελάλησαν προανήγγυλαν και τα σημέρα ταύτας. Σεις είστε ή των προφητών και της Διαθήκης την οποία έκαμε ο Θεός προς τους πατέρας ημών λέγον προς τον Αβραάμ και εν το σπέρματί σου θέλουσι ευλογηθεί πάσα εφυλέ της γης. Προς εσάς πρώτον ο Θεός αναστήσας τον Υιόν αυτού Ιησούν απέστειλε αυτόν δια να σας ευλογεί όταν επιστρέφετε έκαστος από τον πονηριόν ημών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξεκινάει η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ξέρετε, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν έδωσε οδηγίες για το πώς θα λειτουργεί η Εκκλησία η οποία θα ιδρυθεί αμέσως μετά την αναχώρησή του. Αλλά έχει αναλάβει αυτό το έργο τώρα το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος μας τους έδωσε την Αποστολή και είπε στους 12 «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Κηρύττοντες να επιστρέφωση, να τους βαπτίζετε, θα τους μαθητεύσετε και θα τους βαπτίζετε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Ξεκινάνε λοιπόν από το κήρυγμα, γιατί η πίστη έρχεται με την ακοή του λόγου. Μα δεν έχουν γίνει τόσα θαύματα, δεν έχουν ακούσει ο λαός αυτός της Ιερουσαλήμ τόσα κηρύγματα επί 3,5 χρόνια. Ο Κύριος συνεχώς μπαινόβγαινε στην Ιερουσαλήμ, πήγαινε στη Γαλιλαία, στην Ιουδαία, στη Βιθανία, εκεί που ήταν κοντινές πόλεις γύρω-γύρω και κήρυτε συνέχεια. Είναι ανάγκη να ξανακούσουν το κήρυγμα. Δεν έγινε μια μεγάλη σωτηρία από το κήρυγμα του Ιησού? Θα γίνει τώρα? Αγαπητοί αδερφοί, το σχέδιο του Θεού και το έργο του Θεού στη ζωή της Εκκλησίας αλλά και στη ζωή του καθενός μας πάει βήμα-βήμα. Είναι λόγος υπομονής και προχωράμε βήμα-βήμα. Εκείνος θα μας πει αργότερο ο Απόστολος Παύλος, ο Ιησούς Χριστός, έδωσε μέσα στην Εκκλησία διακονίες. Το Πνεύμα το Άγιο δίνει τα χαρίσματα και ο Πατέρας ο Ουράνιος κάνει τις ενέργειες των θαυμάτων. Μας λέει λοιπόν ότι αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσε ηχμαλωσία και έδωσε στους ανθρώπους χαρίσματα. Και άλλους μεν εδώ και αναποστόλους, ευαγγελιστές, άλλους προφήτες, διδασκάλους, ποιμένες προφήτες, αποστόλους, διδασκάλους, 5 διακονίες. Γιατί για το έργο της διακονίας, για να γίνει το έργο της διακονίας, για να φτάσουμε λέει όλοι, για την τελειοποίηση των Αγίων, ώστε να φτάσουμε όλοι στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Να προχωρήσουμε δηλαδή, να προχωρήσουμε. Και αυτό το εργάζονται οι διακονίες μέσα στην Εκκλησία. Και λέει ότι έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους, γιατί οι διακονίες είναι σύνολο χαρισμάτων. Είναι συνδυασμός χαρισμάτων, τα οποία τα δίνει σε ορισμένους, όχι σε όλους, στους οποίους ο Κύριος δίνει τις διακονίες. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι λέει «Α, έδωσε ο Θεός και βαπτίζουμε κάποιον ότι είναι διδάσκαλος, αυτός είναι ποιμένας, αυτός είναι Απόστολος». Αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος και το διακρίνει η Εκκλησία και το επιστοποιεί μέσα στην καρδιά της Εκκλησίας και του καθενός το Πνεύμα το Άγιο. Και ξέρουμε ότι ο αδερφός αυτός είναι διδάσκαλος. Ο αδερφός αυτός είναι ποιμένας. Πώς? Τον έβαλε εκεί ο Κύριος, τον ευλογεί, προχωράει το έργο και καταλαβαίνουμε όλη η Εκκλησία ότι αυτός είναι ο ποιμένας μας. Είναι ένας ο οποίος ευαγγελίζει και σώζονται ψυχές. Έρχονται ψυχές στο Χριστό. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι είναι ευαγγελιστής. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο Φίλιππος ήταν ένας διάκονος στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Όταν έγινε ο διωγμός και φύγαν όλοι, όπως θα δούμε παρακάτω, στις γύρω πόλεις, ο Φίλιππος πήγε με την οικογένειά του στη Σαμάρια. Εκεί άρχισε να ομολογεί τον Χριστό. Ξέρετε τι έγινε, σώθηκε όλη η Σαμάρια. Δεν είπε ποτέ η Γραφή, ούτε ο Φίλιππος, ότι «Α, εγώ είμαι ευαγγελιστής και κάνω μια συγκεκριμένη». Όχι. Αλλά αργότερα, όταν επέστρεφε ο Παύλος για να έρθει στην Ιερουσαλήμ από την Αντιόχεια για κάποιο λόγο που ήθελε να συναντήσει εκεί, να δει τους αδερφούς, πήγαινε από πόλη σε πόλη. Και μας λέει η Γραφή, όταν βρέθηκε στην Κεσάρια, έμεινε στο σπίτι του Φιλίππου του Ευαγγελιστού. Τώρα η Εκκλησία τον έχει αναγνωρίσει σαν Ευαγγελιστή. Έχει αυτή η διακονία, η οποία φάνηκε από το αποτέλεσμα. Έτσι. Ο Απόστολος Παύλος τον αμφισβητήσανε, αλλά τους είπε ότι εάν σε άλλους δεν είμαι Απόστολος, σε εσάς είμαι, είπε στους Κορινθίους, γιατί εσείς είστε η σφραγίδα της Αποστολής μου. Είναι το αποτέλεσμα της Αποστολής που μου έδωσε ο Θεός. Και έτσι φαίνονται οι διακονίες, δεν είναι τίτλοι, αλλά φαίνονται εκ του αποτελέσματος, σύμφωνα με την πνευματική υπηρεσία, την οποία δίνει ο Θεός, δίνει ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός στον καθένα. Και το Πνεύμα το Άγιο διανέμει ιδία καθώς θέλει τα χαρίσματα, κατά την αναλογία της πίστεως. Και δόθηκε, λέει, η χάρις αυτή, η χάρις του Θεού, κατά το μέτρο το οποίο μοιράζει στον καθένα εις εμάς ο Θεός. Είναι, όλα αυτά είναι χάρις του Θεού. Ο Πέτρος εδώ βλέπουμε ότι του δίνει ο Θεός αυτό το μεγάλο χάρισμα των ιαμάτων. Ακόμα αυτό δεν έχει φανεί, δεν το ξέρει κανείς, αλλά έρχεται με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος να φανερωθεί. Και ενώ στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι πως με το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής σωθήκανε 3.000 ψυχές, αυτές οι 3.000 ψυχές συγκροτηθήκαν σε μια εκκλησία. Και ποια ήταν τα χαρακτηριστικά τους? Μένανε στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Αυτή ήταν η ζωή της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Και αυτός ο τύπος της εκκλησίας είναι τον οποίο έχουμε και εμείς μέχρι σήμερα, τον οποίο θέλουμε και εμείς έτσι να ζήσουμε, και μέσα σε αυτή την κατάσταση, μέσα σε αυτή τη λειτουργία, ενεργούνται όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία κάνει ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ενώ λοιπόν είναι συγκροτημένη η εκκλησία και είναι 3 η ώρα το μεσημέρι, ανεβαίνει ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ιερό την ώρα της προσευχής στην Ενάτη και συναντάνε ένα άνθρωπο χολό. Χολός είναι, δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι ανήμπορος να σταθεί στα πόδια του. Δόξα στο Θεό. Ο οποίος ήταν εκεί, ευαστάζεται, λέει, καθημέραν και ερχόταν εκεί στη θύρα τη λεγόμενη Ωραία για να ζητήσει ελεημοσύνη από τους εισερχομένους. Πολλά τέτοια θαύματα είχαμε δει στην περίοδο την οποία ήταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αλλά όχι από τους μαθητές, τα έκανε ο Κύριος. Βέβαια ο Κύριος τους είπε ότι εάν θα μείνετε στο λόγο μου και ο λόγος μου μείνει σε εσάς, ό,τι αζητήσετε παρά τον Πατέρα θέλει κάμει σε εσάς. Και τα θαύματα τα οποία εγώ έκαμα, μεγαλύτερα τούτον θέλετε κάμει. Θα μου πείτε, μεγαλύτερα από αναστάσεις νεκρών? Είδαμε, αγαπητοί αδερφοί, αργότερα τον Πέτρο να περνάει και φέρνανε τους αρρώστους να αγγίξει καν η σκιά του Πέτρου για να θεραπευθούν. Δόξα στο Θεό. Αυτά τα οποία είπε ο Κύριος δεν έρχονται πίσω. Ο λόγος του Θεού όταν εξέρχεται δεν τον παίρνει πίσω. Είναι, λέει, καθώς η χιόν και η βροχή η οποία έρχεται από τον ουρανό και πέφτει στη γη και δεν ξαναεπιστρέφει, έτσι και ο λόγος, λέει, ο λαλυθής από το στόμα μου δεν θα επιστρέψει κενός, αλλά θα ευωδοθεί σε ό,τι εγώ τον εξαποστέλω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται τώρα εδώ ο Πέτρος και ο Ιωάννης και ενώ πηγαίνουν για να προσευχηθούν, βλέπουν αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είχαν κάποιο πρόγραμμα ότι αν θα βρούμε κάποιον εκεί θα προσπαθήσουμε να του πούμε σήκος για να δούμε αν πράγματι από αυτά που είπε ο Κύριος θα τα κάνει. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά τι γίνεται? Άγεται από το Άγιο Πνεύμα. Όσοι, λέει, διοικούνται, όσοι άγονται, λέει το κείμενο, υπό του Αγίου Πνεύματος, ούτε είναι ιοί του Θεού. Και θα πρέπει, αγαπητοί αδερφοί, να το επιζητάμε αυτό σε οτιδήποτε μέσα στη ζωή μας συμβαίνει και οτιδήποτε έχουμε να αποφασίσουμε, οτιδήποτε έχουμε να κάνουμε, να ζητάμε την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Θα μου πείτε, μα για ένα μικρό πράγμα θα ρωτήσω? Ναι, θα ρωτήσεις. Θα ρωτήσεις και θα ξαναρωτήσεις και θα ξαναρωτήσεις και θα ρωτήσω και έτσι θα περπατάμε. Να το κάνω αυτό, Κύριε? Μπορεί να μην σου απαντήσει. Θα φέρει όμως τα γεγονότα έτσι που θα γίνει αυτό που θέλει ο Θεός και θα ευωδοθείς επειδή ρώτησες. Αν μου πας και ρωτήσεις τον Κύριο, μπορεί να είναι κάποιοι που λένε, θα σας πω ένα παράδειγμα, λέει, μου είπε ο Θεός, μου είπε ο Θεός, μου είπε ο Θεός. Είναι κάποιοι άνθρωποι που μιλάνε έτσι. Ρωτάνε συνέχεια τον Κύριο και λέει, μου είπε ο Κύριος, ρώτησε αυτό, μου είπε ο Κύριος. Και μου λέει μια μέρα αδερφή, μια αδερφή, ότι ξέρεις κάτι, λέει, εγώ λέει, δεν έφυγα ποτέ από την εκκλησία. Και εμένα λέει, γιατί να μην μου μιλάει ο Θεός? Σε αυτήν την αδερφή λέει, της μιλάει 10 φορές την ημέρα. Εμένα γιατί να μην μου μιλάει? Είναι ένας τρόπος, αγαπητοί αδερφοί, που έχει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε χαρακτήρας, η κάθε ψυχή ξεχωριστά, στο πώς να ζητάει και στο πώς να λαμβάνει. Και της είπα ότι μπορεί εσύ να προσεύχεσαι, να ζητάς, αλλά σε ό,τι ζητάς ο Κύριος δεν σε ευωδώνει? Δεν πάει καλά? Αυτό να το παίρνεις ότι είναι μια άμεση απάντηση στα αιτήματά σου. Εκείνη ρωτάει τον Κύριο, αισθάνεται μέσα της μια βεβαιότητα, το μεταφράζει και λέει ότι μου είπε ο Θεός. Όμως είναι το ίδιο πράγμα, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ούτε ο Θεός βέβαια είναι, τον έχουμε συνέχεια να μας λέει πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, προχώρησε δεξιά, πήγαινε αριστερά, τώρα στρίψε δεξιά. Δεν είναι έτσι. Αλλά ρωτάμε τον Κύριο και φέρνουμε τα αιτήματά μας δια της προσευχής και της δεήσεως, και η ειρήνη του Θεού υπερβαίνουσα πάσα γνώση θέλει διαφυλάξει τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Έρχεται και αναπαύει τη ειρήνη του Χριστού, τα διανοήματά μας αναπαύονται, φυλάτονται και όλα μας πάνε όπως ο Κύριος θέλει. Και αυτό καταλαβαίνουμε, δόξα στο Θεό. Εδώ πέρα ο Πέτρος οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Βλέπει αυτόν τον άνθρωπο και απλώνει το χέρι. Του ζητάει από τον Πέτρο και τον Ιωάννη να πάρει μια ελεημοσύνη. Να πάρει ένα ευρώ, να πάρει 20 λεπτά, να πάρει 5 λεπτά. Οτιδήποτε ζητάνε οι ζητιάνοι, και το πιο λίγο το παίρνω γιατί το χρειάζονται, το έχουν ανάγκη. Δόξα στο Θεό. Αλλά ενώ κοιτάζει τα χέρια ή τις τσέπες τους, κάπου εκεί θα κοίταζε, γιατί αυτό έπαιρνε μέχρι τώρα, κάποια ελεημοσύνη. Ο Πέτρος του λέει ότι βλέψον εις ημάς, ατενίσας ο Πέτρος, είπε προς αυτόν, βλέψον εις ημάς, και εκείνος έβλεπε αυτούς με τα προσοχής, προσμένο να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπε, αργύριο και χρυσίο εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο συδίδω, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σηκώθητη και περιπάτη. Αυτό ο Πέτρος δεν το είχε ξανακάνει. Τους είχε στείλει ανά δύο και είχαν κάνει θαύματα, είχαν εκβάλει δαιμόνια, είχαν κάνει πολλά. Κάτι όμως τέτοιο, ένα τέτοιο περιστατικό σαν αυτό εδώ πέρα, είναι το πρώτο που εμφανίζεται μετά την Ανάσταση του Κυρίου, μετά την Ανάληψη του Κυρίου μας. Και είναι με τον Ιωάννη, παίρνει αυτή την πρωτοβουλία ο Πέτρος και δίνει, του λέει σήκος, δώσε μου το χέρι σου, και σήκωσε πάνω και περιπάτη. Ξέρετε κάτι, πάνω σε αυτό είναι η οδηγία του Αγίου Πνεύματος, αλλά χρειάζεται, αγαπητοί αδερφοί, και η πίστη. Δεν πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος ζητάει κάτι από το Θεό ή όταν του δίνει κάτι ο Θεός να διστάζει, γιατί εκείνος ο οποίος διστάζει μοιάζει, λέει, με ένα κύμα θαλάσσης το οποίο περιέρχεται και είναι όπως γυρίζει γύρω-γύρω-γύρω και δεν είναι κάτι σταθερό, δεν έχει. Αλλά η πίστη, η πραγματική, γι' αυτό και λέει δίδεται στον καθένα από το Θεό κατά το μέτρο της πίστεως. Ξέρει ο Κύριος πόση πίστη έχουμε και τόσο μας δίνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το Πνεύμα το Άγιο με πάρα πολύ σοφία ενεργεί και τα χαρίσματα ενεργούνται. Άλλος βλέπουμε ότι έχει ένα χάρισμα πίστεως να πει μεγαλύτερα πράγματα. Θα του δώσει ο Θεός να πει κάτι περισσότερο. Ένας θα του δώσει κάτι λιγότερο. Είναι στο χάρισμα της προφητείας, ας πούμε, υπάρχει και η διακονία της προφητείας. Υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία προφήτες οι οποίες έχουν διακονία, δεν προφητεύουν κάθε μέρα, αλλά μπορεί να προφητεύσει μια φορά το μήνα, το δίμηνο, το τρίμηνο, αλλά έχει να δώσει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στην Εκκλησία. Βλέπουμε ότι και αυτά έχουν μια ιεράρχηση, τα χαρίσματα, κατά την αναλογία της πίστεως. Εδώ έχει ένα μεγάλο χάρισμα ο Πέτρος, αγαπητοί αδερφοί, το οποίο δεν έχει ξαναφανεί από τότε, από τα χρόνια εκείνα, σε όλη τη διάρκεια της Εκκλησίας εδώ και 2000 χρόνια, ένα τόσο μεγάλο χάρισμα. Και ο Παύλος είχε μεγάλο χάρισμα Και άλλοι Απόστολοι είχαν μεγάλα χαρίσματα, αλλά εδώ ο Πέτρος έχει ένα ιδιαίτερα δυνατό χάρισμα, στο οποίο δεν έχει ξαναεμφανιστεί τέτοιο. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα, ότι η εκκλησία αυτή είναι μια εκκλησία πρότυπο. Δεν έχει εκκλησία με τέτοια δυναμική και τέτοια λειτουργία ξαναεμφανιστεί, και ιστορικά μέχρι τώρα δεν έχει ξαναφανεί. Ίσως πιστεύουμε ο Κύριος στις τελευταίες ημέρες να μας το ξαναδώσει. Το πιστεύουμε. Γιατί μας έχει δώσει επαγγελίες ότι θα γεμίσουν στάδια, ότι θα σηκώνονται πάνω οι ασθενείς, ότι πολύ λαός θα συρρεύσει, είναι γεγραμμένο. Τα αλόνια θα γεμίσουν, οι καρδιές θα γεμίσουν ηλινία από ίνο και έλαιον, τα αλόνια από σιτάρι. Είναι ευλογίες και επαγγελίες τις οποίες θα τις δώσει ο Θεός. Αλλά κάτι τέτοιο ακόμα δεν έχει φανεί. Εμείς, αγαπητοί αδερφοί, έχουμε αυτή την εκκλησία και τη βλέπουμε όχι για να τη μιμηθούμε, αλλά προσπαθούμε και θέλουμε να ζήσουμε έτσι όπως έζησε η πρώτη χριστιανική εκκλησία. Και ο λόγος του Θεού μας λέει να ζητάμε με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα. Και η εκκλησία τα ζητάει αυτά τα χαρίσματα, και τα έχουμε ανάγκη και τα χρειαζόμαστε για να τονωθεί η πίστη μας, να δοξαστεί ο Θεός, να φανερωθεί η εκκλησία του Χριστού. Το περιμένουμε και ο Κύριος μας έχει υποσχεθεί ότι θα το κάνει. Δόξα στο Θεό. Και εδώ πέρα βλέπουμε τον Πέτρο: αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω τούτο σου δίδω. Τι είναι αυτό που έχει ο Πέτρος? Έχει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έχει τη δωρεά αυτή του Θεού, έχει αυτό το χάρισμα, ούτως ώστε να δώσει το χέρι του, να τον σηκώσει επάνω και να σηκωθεί ο παράλυτος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πιάσας αυτόν, λέει, από τις δεξιάς σε σήκωσε, και παρευθύσες στερεώθησαν ευάσεις και τα σφυρά των ποδών αυτού, και αναπηδήσας εστάθη όρθιος και περιεπάτη. Στερεωθήκανε οι βάσεις και τα σφυρά. Ήτανε παράλληλα τα πόδια του, και τα πέλματα και τα σφυρά επάνω. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Είναι θαύμα πραγματικά, όπως εκείνο που έγινε στον παραλυτικό που κατεβάσανε από τα κεραμίδια. Ο οποίος ήταν παράλυτος επί κρεβάτου, δεν μπορούσε να κινηθεί, πήρε το κρεβάτι του και περπάτησε. Έτσι ακριβώς γίνεται και εδώ. Αναπηδήσας, εστάθη όρθιος και περιεπάτη, και εισήλθε με ταυτόν εις το ιερόν περιπατών και πηδών και δοξάζων των Θεών. Όταν γίνει ένα θαύμα, έρχεται μια μεγάλη ευλογία σε όλους. Είναι και ο θεραπευμένος, ο οποίος θεραπεύεται και δοξάζει τον Κύριο, αλλά, αγαπητοί αδερφοί, και όλη η Εκκλησία χαίρεται, και τα έχουμε ανάγκη αυτά τα θαύματα. Έχουμε ανάγκη από τα χαρίσματα, να μας δώσει ο Κύριος μεγάλα χαρίσματα, να φανεί δόξα Του, να φανεί δύναμης του Αγίου Πνεύματος, να φανεί ότι εν το μέσο ημών είναι ο Κύριος. Αλλά αυτό, αγαπητοί αδερφοί, προϋποθέτει μια προετοιμασία και μια ομοψυχία. Πριν φτάσουμε εδώ, σε αυτό που κάνει ο Πέτρος, έχουμε προηγουμένως μια εκκλησία η οποία έχει παραδοθεί ολοσχερός και εντελώς στη χάρη του Θεού. Είχανε τα πάντα κοινά, πουλούσανε τα υπάρχοντά τους, φέρνανε στα πόδια των Αποστόλων τα χρήματα, και οι Απόστολοι τα διένυμαν σε όλους τους φτωχούς, ώστε να μην υπάρχει κανείς ενδεής. Και δεν έλεγε κανείς ότι είναι τι εαυτού. Φοβερό, έτσι δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Μετά μετελάμβανον όλοι, λέει, να αγαλιάσει τον άρτο κατοίκους. Πηγαίνανε στα σπίτια σαν θα λέγαμε κατοίκων εκκλησίες, τρώγαν όλοι μαζί και δοξάζανε το Θεό. Ερχότανε στην εκκλησία και παίρνανε τον άρτο και τον ίνο. Ερχότανε ομοθυμαδών στις προσευχές. Φόβος είχε πέσει στους γύρω, και όλος ο λαός, λέει, έβρισκε χάρη παρά το Θεό, και ο Κύριος προσέθεται καθημέραν τους σωζωμένους στην εκκλησία. Αυτά γίνανε πριν γίνει αυτό το θαύμα. Και πολλές φορές ζητάμε να έρθουν πρώτα τα θαύματα και μετά εμείς να γίνουμε έτσι. Δεν πάει έτσι όμως. Θα προετοιμάσουμε τις καρδιές μας, και το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Κύριο είναι να φτιάξει τις καρδιές μας. Δεν είναι στο να κάνει τα θαύματα. Κύριος είναι δυνατός να κάνει τα μεγαλύτερα θαύματα, και έχει κάνει και κάνει. Αλλά εκείνο το οποίο τον δυσκολεύει πάρα πολύ είναι οι καρδιές μας. Και εκεί έχουμε πρόβλημα. Θα πρέπει να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο εν θέρμος περισσότερο. Θα πρέπει να ο ένας με τον άλλο να έρθουμε πιο κοντά, να γίνουμε όλοι ένα ομοθυμαδόν. Αυτή η ενότητα, αγαπητοί αδερφοί, δεν είναι να κάνουμε μία συμφωνία, αλλά την κάνει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας εισφύγει δια του συνδέσμου της αγάπης, που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, και αυτομάτως έρχεται η χάρις και η ευλογία του Θεού. Αυτό όμως για να γίνει προϋποθέτει κάτι, να το ζητήσουμε με την καρδιά μας. Δεν θα το πετύχουμε εμείς, ούτε θα το κάνουμε εμείς. Δεν είναι πηγαίο, μας το δίνει ο ουρανός. Αλλά για να μας το δώσει αυτό ο Κύριος, πρέπει να το ζητήσουμε. Το θέλεις, το θέλω, έχω το σπίτι μου ανοιχτό, έχω την καρδιά μου ανοιχτή, είμαι πρόθυμος να δαπανίσω, να τρέξω, να αφιερώσω χρόνο, να αφιερώσω την ίδια μου τη ζωή για το έργο του Κυρίου. Εάν, αγαπητοί, φτάναμε σε αυτό, θα ήμασταν όπως η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Η διαφορά δεν είναι ότι είναι άλλοι οι καιροί ή όπως εξυγχρονίζουμε τα πράγματα. Μου έλεγε ένας, δεύτερη φορά μου το λέει, με τα μεγάλης μου λύπη, τον ακούω, παλιός αδερφός γεννημένος στην Εκκλησία και πρεσβύτερος, εξυγχρονίζονται, λέει. Σε λίγο, λέει, θα σε δω και στον Άβωνα, λέει, και σένα με ένα κινητό τηλέφωνο να κηρύττεις και κάτι τέτοια. Δεν είναι εξυγχρονισμός το Ευαγγέλιο. Ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στον αιώνα. Δεν αλλάζει. Όπως ήταν τότε, είναι και τώρα. Όπως έσωζε τότε, σώζει και τώρα. Όπως έκανε θαύματα τότε, κάνει και τώρα. Εμείς δεν είμαστε στη θέση που πρέπει. Γιατί θα πρέπει να τα παρατηρούμε αυτά. Ότι ναι, μεν κάνει αυτό ο Πέτρος, αλλά προηγουμένως έχει συγκροτηθεί μια εκκλησία η οποία είναι, θα λέγαμε, ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Στην εκκλησία της Ερήμου, σε μια αντίστοιχη, θα λέγαμε, κατάσταση, ξέρετε τι λέει. Ενθυμούμε, λέει, την αγάπη την πρώτη, τον καιρό της νυμφεύσεως, την αγάπη της νεότητός σου, την προσεευμένειά μου, ότε με ακολούθησε εν τη ερήμο, εν γη ασπάρτο. Τότε ο Ισραήλ ήταν άγιος εις τον Κύριο. Με ακολουθούσες όπου πήγαινα. Δεν λογάριαζες τίποτα. Ούτε δίψα, ούτε πείνα, άσπαρτη γη, ήλιος, καύμα. Ακολουθούσατε όλη την εφέλη. Μόλις άρχισε η γκρίνια, μόλις ξεβολευτήκατε, μόλις αρχίσατε να λέτε πάμε να γυρίσουμε πίσω, άρχισαν τα προβλήματα. Δόξα στον Θεό. Και σήμερα, αγαπητοί αδερφοί, η Εκκλησία του Θεού δεν είναι βέβαια όπως τότε. Η Εκκλησία της Ερήμου, σας διαβάσω, η Εκκλησία τώρα εδώ που ξεκινάει ήταν προφητευμένη, είναι η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης, δεν είναι η Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης. Ιδρύθηκε, ξεκίνησε την ημέρα της Πεντηκοστής και είναι η Εκκλησία του Χριστού. Το κεφάλαιο της Παλαιάς Διαθήκης έκλεισε. Ο Απόστολος Παύλος το ερμηνεύει στην προς Εβραίους επιστολή. Για να δούμε τη διαφορά, θα σας το διαβάσω εν συντομία. Λέει, είπατε μη θέλοντες να είστε υπό νόμων. Το νόμον δεν ακούετε, διότι είναι γεγραμμένο ότι ο Αβραάμ γέννησε δύο υιούς, τον ένα εκ της δούλης και έναν εκ της δούλης και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλά ο μεν εκ της δούλης εγεννήθη κατά σάρκα, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας, τα οποία είναι καταλληγορία δύο διαφορετικές διαθήκες. Η μια είναι από το όρες Σινά, η γενώσα προς δουλεία, ή της είναι η Άγαρ, διότι το Άγαρ είναι το όρος Σινά, το εν τη Αραβία και ταυτίζεται με τη σημερινή Ιερουσαλήμ, είναι δε εις δουλεία μετά τον τέκνον αυτής. Αυτή είναι η Εκκλησία, η παλιά, η Παλαιά Διαθήκη. Είναι η Άγαρ, είναι η Παλαιά Διαθήκη, είναι η Εκκλησία του Νόμου, η οποία γεννάει προς δουλεία. Γιατί? Επειδή κανένας δεν μπόρεσε να κάνει τον νόμο, όλοι ήταν κάτω από την αμαρτία, ο νόμος δεν έφερε κανένα στο τέλειο. Και όλοι ήταν κάτω από τη δουλεία της αμαρτίας, γιατί ο νόμος φανέρωνε την αμαρτία και ήταν όλοι δουλωμένοι κάτω από τον νόμο. Όμως η Άνω Ιερουσαλήμ είναι η ελευθέρα, ή της είναι η μήτυρ πάντων ημών, διότι είναι γεγραμμένο εφράνθη τη στήρα ημιτίκτουσα, έκβαλε φωνή και βόησον ημίω δίνουσα, διότι τα τέκνα της Ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της Εχούσης των άνδρα. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, η οποία ήταν απολωτριωμένη από τις επαγγελίες Στους Εβραίους ήταν οι επαγγελίες, οι διαθήκες, οι πατέρες, οι υποσχέσεις, τα πάντα. Εκκλησία των εθνών, εκκλησία του Χριστού δεν είχε ακόμα εμφανιστεί. Όμως αυτήν την ταυτίζει και την παρομοιάζει, είναι λέει καταλληγορία με τη Σάρα, η οποία είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η Ελευθέρα, είναι η μήτυρ πάντων ημών. Και εμείς λέει αδελφοί, καθώς ο Ισαάκ της επαγγελίας τέκνα ήμεθα, αλλά καθώς τότε το κατασάρκα, ο κατασάρκα γεννηθεί σε δύο και κατά το πνεύμα, ούτω και τώρα. Αλλά τι λέγει η Γραφή, έκβαλε τη δούλη και τον αιών αυτής, διότι θέλει κληρονομήσει ο Υιός της δούλης μετά της ελευθέρας. Λοιπόν αδελφοί, δεν ήμεθα της δούλης τέκνα, αλλά της ελευθέρας. Τώρα η Εκκλησία του Χριστού είναι η Εκκλησία της Επαγγελίας. Είχε πει στον Αβραάμ ότι εν το σπέρμα τη σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Έρχεται ο Χριστός, έρχεται η ευλογία του Αβραάμ στην Εκκλησία και τώρα αυτή η Εκκλησία είναι ελευθέρα, ξέρετε γιατί. Την ελευθέρωσε ο Χριστός από την κατάρα του νόμου. Η κατάρα του νόμου είχε τους ανθρώπους του Θεού κάτω από ένα ζυγό δουλείας. Έρχεται όμως τώρα ο Χριστός και ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Έλαβε λέει σαν εμάς σάρκα και αίμα, όπως λέει τα επαιδεία εμέθεξαν από σαρκώστε και αίματος, έτσι και ο Χριστός εκ των ιδίων μετέλαβε για να μας ελευθερώσει από την αμαρτία και από τον διάβολο, να καταργήσει το διάβολο τον έχοντα το κράτος του θανάτου και να ελευθερώσει ποιους, όσοι ήταν υποζυγό δουλείας διαπαντός του βίου, δια το φόβο του θανάτου, υποκείμενοι στη δουλεία διαπαντός του βίου. Ο φόβος του θανάτου, τον οποίο τον έφερνε μέσα στη συνείδηση η αμαρτία, είχε τους ανθρώπους σε ένα ζυγό δουλείας και φόβο για όλη τους τη ζωή. Έρχεται όμως ο Χριστός τώρα και τον ελευθερώνει τον άνθρωπο. Γιατί? Το αίμα των τράγων και των μόσχων που σφάζανε και ραντίζανε ήταν προς καθαρισμό της σαρκός. Η συνείδηση όμως του ανθρώπου δεν μπορούσε να ελευθερωθεί από την αμαρτία. Τη συνείδηση να αισθανθεί ο άνθρωπος ελεύθερος και καθαρός από την αμαρτία τη δίνει μόνο το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό τώρα η Εκκλησία αυτή την λέει ελευθέρα. Έρχεται και μας ελευθερώνει από την αμαρτία. Μας ελευθέρωσε, μας ελευθερώνει και τι θέλει μας ελευθερώσει. Και ο άνθρωπος είναι άγιος και καθαρός. Γι' αυτό και εισερχόμεθα λέει δια του αίματος αυτού εις τα Άγια. Πάμε κατευθείαν στον Πατέρα. Δια νέας και ζώσης οδού την οποία καθιέρωσε εις εμάς ο Χριστός. Πώς? Δια του αίματος αυτού. Αυτός είναι ο δρόμος, δεν υπάρχει άλλος. Ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει και επικαλείται το αίμα της θυσίας του Χριστού καθαρίζεται και πάει μπροστά στον Πατέρα καθαρός. Δόξα στον Θεό. Αυτό είναι ένα προνόμιο το οποίο το έχει τώρα η Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Και πρέπει αυτό να το καταλάβουμε γιατί, για να έχουμε παρησία και να πηγαίνουμε στον Κύριο με παρησία και να φέρνουμε τα αιτήματά μας, τα προβλήματά μας, τα ζητήματά μας και ο Κύριος τα ακούει και να είμαστε βέβαιοι και να πιστεύουμε ότι είναι και γίνεται μισθαποδότηση εις τους εξητούντας αυτών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έρχεται λοιπόν με πίστη τώρα ο Πέτρος και του λέει σήκωσε πάνω, στερεώνονται οι βάσεις, τα σφυρά των ποδιών του και αρχίζει να δοξάζει τον Θεό. Αυτό είναι αποτέλεσμα. Τους είπε ο Κύριος ότι σημεία εις τους πιστεύσαντες θα παρακολουθούν το κήρυγμά σας. Στο όνομά μου θα εκβάλλετε δαιμόνια, οι άνθρωποι θα λαλούν νέες γλώσσες και αν θανάσιμο ότι πίωση δεν θέλει να βλάψει αυτούς και θέλω είστε με δημόν, πάσα στα σημέρα στη ζωή σας έως τη συντελείας του αιώνος. Αμήν. Θα είναι ο Κύριος έτσι μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και καθώς γίνεται αυτό το γεγονός, έρχονται, μαζεύονται εκεί οι όχλοι, είδεν βλέποντες στον Πέτρο ότι έκανε αυτό το θαύμα, γιατί ο ιωτρευτής λέει χολός εκράτη τον Πέτρο και δεν τους άφηνε και συνέδραμε λέει προς αυτούς ο λαός στην στοά τη λεγόμενη Σολομόντος έκθαμβη. Έρχεται τώρα όλος ο λαός να δει το γεγονός και είναι μια ευκαιρία τώρα να μιλήσει ο Πέτρος το λόγο του Θεού. Και τους λέει ότι απεκρίθηκε, είπε, άνδρες Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε δια τούτο ή τι ατενίζετε, πως εάν κάναμε εμείς αυτό το θαύμα από δίαση μόνο δυνάμειος ή ευσεβίας να περιπατεί αυτός ο άνθρωπος. Ο Θεός τον έκανε, ο Θεός που πιστεύετε, ο Θεός των πατέρων σας, ο οποίος ανέστησε τον Υιόν αυτού και τον εδόξασε τον Ιησού, τον οποίον εσείς παραδόκατε και παραδώσατε και αρνηθήκατε ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου, ενώ εκείνος έπρεπε να απολύσει αυτόν. Έρχεται τώρα και τους φανερώνει την αμαρτία. Έρχεται και τους φανερώνει τι κακό έκαναν. Τι έκαναν το οποίο δεν το ήθελε ο Θεός. Εκείνος λοιπόν ο Θεός τον οποίον εσείς επικαλείστε, το Θεό του Αβραάμ, το Θεό του Ισαάκ, το Θεό του Ιακώβ, αυτόν πιστεύετε, γι' αυτό σταυρώσατε και τον Κύριο, λέγοντας ότι εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ, αλλά δεν ξέρατε τι κάνατε. Αυτόν λοιπόν ο Θεός τον ανέστησε, ενώ και ακόμα και ο Πιλάτος έκρινε να τον απολύσει, εσείς είπατε σταύρωσον αυτόν. Τον Άγιον όμως και το δίκαιο ερνήθητε και ζητήσατε φωνέα να χαριστεί, είπανε να χαριστεί ο Βαραβάς και όχι ο Κύριος, όταν τους ρώτησε ο Πιλάτος, τον δε αρχηγό της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, του οποίου εμείς είμαστε μάρτυρες. Και δια της εις το όνομα αυτού πίστεως, τούτον τον οποίον θεωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε και η πίστης η δι' αυτού έδωκε εις αυτόν την τελεία ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων ημών. Έρχεται τώρα ο Πέτρος και διαχωρίζει τον εαυτό του. Δεν το κάναμε εμείς αυτό, δεν το έκανα εγώ ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Αποσυνδέει θα λέγαμε τον εαυτό του από το θαύμα το οποίο έγινε. Και τους λέει ότι αυτό το έκαμε ο Χριστός, τον οποίον ο πατέρας που πιστεύετε ανέστησε, ενώ εσείς κρίνατε ότι πρέπει να σταυρωθεί, και μάλιστα όταν σας ζητήθηκε να χαριστεί ένας από τους δυο που ήταν τρεις επάνω θα ανεβαίνανε στο σταυρό, ζητήσατε να χαριστεί η ζωή σε ένα φωνιά, και τον αρχηγό της ζωής θανατώσατε. Πολύ σοβαρή καταγγελία. Φαντάζομαι ότι θα κλονιστήκανε, δόξα στο Θεό. Και όθεν ο Θεός λέει έκανε αυτό το θαύμα και έδωκε η πίστηση δι' αυτού έδωσε εις αυτόν την τελεία ταύτην υγείαν. Η πίστη στο Χριστό έδωσε την τελεία ταύτην υγείαν. Και τώρα αδελφοί, εξεύρω ότι επράξατε κατάγνοια καθώς και οι άρχοντες. Έρχεται τώρα εδώ αδελφοί ένα γεγονός το οποίο είναι συγκλονιστικό. Έρχεται να πει στους σταυρωτές, να τους δικαιολογήσει και να τους πει ότι όλο αυτό που κάνατε, το ότι σταυρώσατε τον Κύριο, το κάνατε κατά άγνοια. Φοβερό, φοβερό. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθώσει οι αμαρτίες σας. Τι θα κάνετε τώρα, θα μετανοήσετε. Αγαπητοί αδερφοί, ο άνθρωπος ο οποίος δεν καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός, ότι ενώπιον του Θεού είναι ένοχος, να μετανοήσει και να επιστρέψει, δεν μπορεί να λάβει σωτηρία. Και έρχεται τώρα ο Πέτρος να τους δείξει το δρόμο της σωτηρίας, τη διαδικασία για το πώς πρέπει να σωθεί ο άνθρωπος, τη διαδικασία για το πώς θα πλησιάσουμε τον Θεό για να λάβουμε άφεση αμαρτιών. Με απλά λόγια, αγαπητοί αδερφοί, αυτό είναι η μετάνοια. Είναι η μετάνοια και η επιστροφή. Και είμαστε υποχρεωμένοι και είναι πρέπον εις ημάς κάθε μέρα να επιστρέφουμε και να μετανοούμε στον Κύριο. Από τι? Από όλα. Από ό,τι έκανα, μα πάλι θα μετανοήσω, πάλι θα μετανοήσω. Όποιος πει ότι δεν έκανα αμαρτία σήμερα, δεν έσφαλα, κάνει λάθος. Αν θα γυρίσεις πίσω πώς πέρασε η μέρα σου, θα δεις ότι έκανες πολλά πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα κάνεις, θα έπρεπε να τα κάνεις καλύτερα. Και κάθε μέρα ο άνθρωπος επιστρέφει και πηγαίνει στον Κύριο. Και καθώς επιστρέφει και πηγαίνει στον Κύριο, ανανεώνεται ο άνθρωπος. Έρχεται ο Κύριος και τον αλλάζει. Ο Θεός δέχεται τη μετάνοια, δέχεται την επιστροφή. Θέλει να γίνεται αυτή η διαδικασία. Γιατί? Για να διορθώνεται ο άνθρωπος. Για να καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι πρέπει να ζητήσει από το Θεό να του αλλάξει την καρδιά. Θυμάστε εκείνο τον τελώνει. Πήγε να προσευχηθεί, ήταν δίπλα και ένας φαρισαίος, ο ένας έλεγε τα κάνει όλα καλά. Ο τελώνης τι έλεγε? Η λάστη τίμη το αμαρτωλό και χτύπαγε τα στήθη του. Είχε καταλάβει αυτός ο άνθρωπος ότι το πρόβλημα είναι εδώ, είναι στην καρδιά μου. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν μου φταίει ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, ούτε ο διπλανός, ούτε με σκανδάλισε εκείνος, ούτε εκείνος με αδίκησε, ούτε εκείνος καταλάλησε. Η καρδιά μου. Άλλαξε μου την καρδιά, Κύριε. Έτυπτε τα στήθη του. Αυτό να ζητήσουμε από τον Κύριο. Κύριε, ό,τι είναι μέσα στην καρδιά μου, το οποίο με εμποδίζει, να σε γνωρίσω περισσότερο, να σε καταλάβω περισσότερο, έλα να το βγάλεις, αφαίρεσέ το. Θέλω περισσότερο, Κύριε, να σε πλησιάσω, να σε γνωρίσω, να έρθουμε σε επίγνωση Θεού, αγαπητοί αδερφοί. Αυτό κάνει ο Κύριος πότε? Όταν εμείς το καταλαβαίνουμε και το ζητάμε. Αυτή είναι η μετάνοια. Μετάνοια είναι καταλαβαίνω και ζητάω. Τι ζητάω? Την επιστροφή μου. Και έρχεται και μου τη δίνει ο Κύριος. Και όταν πηγαίνω με αυτή διάθεση, αδερφοί, έρχεται η Χριστότητα του Θεού, είναι εκείνη που μας φέρνει σε μετάνοια. Έρχεται ο Κύριος και μας βοηθάει στο να μετανοούμε. Μας μαθαίνει τη μετάνοια. Μας μαθαίνει την ταπείνωση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έρχεται τώρα και τους λέει: μετανοήσατε και επιστρέψατε για να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας και για να έλθωσει κερία να ψυχείς από τις παρουσίες του Κυρίου. Αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος μας ξεκινάει με το να συγχωρήσει τους σταυρωτές του. Και πόσο μεγάλη είναι η αγάπη και το έλεος του Θεού. Αυτό με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Ξεκινάει από τους ίδιους τους σταυρωτές. Δεν αφήνει αυτούς επειδή είναι νοπό αυτό που κάνανε και να πάει σε άλλους λιγότερο αμαρτωλούς και σιγά σιγά να καταλάβουν και εκείνοι. Όχι. Πάει κατευθείαν στη ρίζα του προβλήματος. Πάει κατευθείαν να δείξει ότι εγώ δέχομαι και τον πιο αμαρτωλό. Ακόμα και εκείνον που φώναζε «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Ακόμα και εκείνον ο οποίος τριχομαδούσε. Εκείνος ο οποίος φωνάζανε «Αν είσαι ο Υιός του Θεού, κατέβα κάτω». Ξεκινάει από αυτούς. Μα είναι τόσο μεγάλο το έλεος του Θεού. Ναι. Είναι τόσο μεγάλη η χάρη του Θεού. Ναι. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ήρθε να βρει και να σώσει τον αμαρτωλό. Δεν ήρθα να καλέσω λίγοι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Και εδώ σηματοδοτεί το Ευαγγέλιο του Χριστού αυτή η ενέργεια, αυτός ο λόγος, ο οποίος λέει ο Πέτρος. Εσείς οι σταυρωτές, σας δικαιολογώ, αγνοούντες, το κάνατε, δεν εξεύρατε, τώρα επιστρέψετε να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας και να έλθουν καιροί αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου και να σας αποστείλει τον προκεκηρυγμένο Ιησού Χριστό, τον οποίο πρέπει πρώτα να δεχθεί ο ουρανός μέχρι αποκαταστάσεως πάντων, όσα ελάλησε ο Θεός απ' αιώνος διαστόματος των Αγίων αυτού προφητών. Πρώτα ξεκινάει από σας και θα σας αποστείλει τον προκεκηρυγμένο Ιησού, αυτό τον οποίο λέγανε οι προφήτες, και ο Μωυσής θα σας το στείλει. Μα δεν ήταν εδώ 3,5 χρόνια μαζί μας, δεν τον απέστειλε, δεν τον είδαμε, δεν τον ακούσαμε? Δεν τον είδατε σαν σωτήρα? Δεν τον είδατε σαν άνθρωπο Χριστό Ιησού? Δεν τον είδατε σαν το δούλο του Θεού, σαν τον προφήτη που είπε ο Μωυσής? Αλλά τον είδατε σαν έναν ο οποίος ήταν κάποιος αιρετικός, ήταν κάποιος ο οποίος έκανε παρέες με τις πόρνες και τους αμαρτωλούς, ότι ο οποίος δεν ήταν άξιος, και τον ανεβάσατε στο σταυρό. Όμως εκείνος πέθανε για σας. Αυτό είναι φοβερό. Δόξα στον Θεό. Και καθώς το καταλαβαίνουν αυτό, το ακούνε και το καταλαβαίνουν, και τους λέει ότι, είπε ο Μωυσής, τους λέει και κάτι άλλο, ότι είναι γραμμένο ότι θα τον αναστήσει αυτόν τον προφήτη, το είχε πει στο Μωυσή, και όλοι οι προφήτες, λέει, από του Σαμουήλ και καθεξής, αυτό να δείχνανε, και εσείς τώρα, τους λέει, είστε οι ιοί των προφητών και της Διαθήκης, την οποία παρέδωσε ο Θεός τους πατέρας, λέγω προς τον Αβραάμ, ότι εν το σπέρμα τη σου θέλουσι ευλογηθεί πάσε εφυλέ της γης. Έρχεται τώρα και συνδέει την Καινή Διαθήκη με την Παλαιά. Εσείς είστε οι ιοί των προφητών, οι ιοί των διαθηκών, οι ιοί των επαγγελιών, τα παιδιά του Αβραάμ, και έφτασε τώρα σε εσάς η ευλογία του Αβραάμ, που του είπε ότι εν το σπέρμα τη σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Και αυτός είναι ο Χριστός. Βλέπετε πόσο ωραία έρχεται και τους το λέει ο λόγος του Κυρίου. Και προς σας, λοιπόν, πρώτον ο Θεός αναστήσας τον Ιησούν απέστειλε για να σας ευλογεί όταν επιστρέφεται έκαστος από των αμαρτιών ημών. Εδώ τώρα τους βάζει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Τους λέει τώρα το Ευαγγέλιο και η Καινή Διαθήκη και η σωτηρία και η ευλογία του Αβραάμ που είναι για όλα τα έθνη, ξεκινάει πρώτα από σας. Είχανε αυτό το προνόμιο αυτός ο λαός, να δεχθεί τον Ιησού Χριστό πρώτος, Γιατί αργότερα θα βγει από τον Πέτρο στην Κεσάρια και από τον Παύλο στις υπόλοιπες πόλεις το Ευαγγέλιο. Ακόμα είναι μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και εδώ πέρα έχουμε Ευαγγέλιο, έχουμε Εκκλησία. Σε λίγο θα είναι η Εκκλησία των Εθνών. Αλλά το πρώτο έθνος στο οποίο δίδεται ο Λόγος του Θεού και ενεργείται είναι το ίδιο το Εβραϊκό έθνος. Και όμως αυτός ο λαός το απέρριψε, δεν το δέχτηκε σαν έθνος. Λίγοι, γιατί μετά θα ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος διωγμός εναντίον αυτής της Εκκλησίας που συγκροτήθηκε από το Εβραϊκό έθνος, θα διωχθεί στις γύρω πόλεις. Αλλά μετά το 70 μετά Χριστό θα σκλαβωθούν στους Ρωμαίους και ακόμα περιμένουν τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τους λέει λοιπόν ότι πρώτα για σας τον ανέστησε και τον απέστειλε για να σας ευλογεί όταν επιστρέφετε έκαστος από τον πονηριόν ημών. Η ευλογία θα έρθει σε σας και τελειώνει με αυτό ότι προϋπόθεση είναι να επιστρέφετε από τις πονηρίες και τις αμαρτίες. Ο άνθρωπος ο οποίος επιστρέφει από την αμαρτία, την αφήνει την αμαρτία, αποδέχεται τη χάρη του Θεού, αμέσως έρχεται η ευλογία του Θεού στη ζωή του και αλλάζουν τα πάντα. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.
Ευχαριστούμε για την αλήθεια.